sein.
Scegli. Hai capito? Prenotto. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati 5 minuta. Dobar dan, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Zorka Đukanović i sa vama ću biti do 12 sati. Premijer Srbije Ivica Dačić kaže da platforma za pregovore o Kosovu i Metohiji mora da bude dovoljno fleksibilna kako bi se uopšte nastavili razgovori s Prištinom, ali je ponovio da postoji crvena linija ispod koje Srbija neće ići. Premijer je još rekao da treba odvojiti pitanje konačnog rešenja za Kosovo i ono što se dešava između toga, a to je relaksacija i vidljiv napredak u odnosima s Prištinom. Dakle, pregovaračka platforma od želje do realnosti, između fleksibilnosti i očuvanja interesa Srbije. Kako dobiti tu trku sa vremenom, a ne ugroziti pregovaračku poziciju? Gosti talasanja Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, i Oliver Ivanović, bivši državni sekretar resornog ministarstva. Predlažem vam zato da ostanete sa nama do 12 sati.
I'm saying.
talasanje.
Slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Ako ste pratili od početka, onda znate ko su današnji gosti. Dobar dan, želim Milovanu Drecunu, predsjedniku Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju.
Dobar dan i vam u redakciji, pozdrav slušalcima.
Dobar dan, želim Oliveru Jovanoviću, bivšem sekretaru resornog ministarstva tada za Kosovo i Metohiju, koje je ukinuto, kao što znate, a otvorena kancelarija sa istim nazivom. Dobar dan, gospodin Ivanović.
Dobar dan.
Naravno da ćemo početi ovaj razgovor o jučerašnjem sastanku na vrhu, dakle u predsjedništvu Srbije. Tomislav Nikolić okupio je ključne političare u zemlji, razgovaralo se o platformi. Kažu da to je jedan u nizu sastanaka i ono što smo jedino uspjeli da saznamo da je dokument državna tajna, da će se o tome razgovarati i narednih dana. Gospodine Drecun, da li ovo što kažemo da je državna tajna znači nešto već viđeno, ono što ste spočitavali prošloj vlasti, da se ništa ne radi transparentno i da javnost ne zna o čemu se radi, je li to ta priča ili drugačije da je tumačim?
Ja je tako ne doživljam. Znate, ovo je radna verzija i ona treba sada da bude usaglašena na svim nivoima državne vlasti. Dok se ne obavi to početno usaglašavanje, možda i nije dobro da se odmah ide u javnost sa kompletnom platformom. A da ja mislim da možda ključne elemente platforme već znamo i one su po meni već rečene u izlaganju predsjednika Srbije Tomislava Nikolića pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija, a s obzirom da će u izradi te platforme u prvoj varijanti učestvovati i predsjednik Srbije sa svojim ekipom, vlada Srbije naravno, i da će Skupština učestvovati u svemu tome, dok se ne postigne ta saglasnost, dok se ne izađe sa jednom osnovnom platformom, ona i možda treba da bude malo dalje sada od očiju, ne toliko naše javnosti, znate, nego možda i od one druge strane.
Mislim,
možda
druge i od pregovaračke strane, da ne otkrivate sve karte.
Pa, otkriće se karte, ali sada dok se ne usaglasi, zašto bismo otkrivali sve karte? Znate, možda će jedna instanca državne vlasti imati neko drugačije viđenje nekog dela rešavanja kosmetskog problema od recimo predsjednika Srbije ili od ljudi iz Skupštine, iz Narodne skupštine, pa kad se to usaglasi, onda će se izaći u javnost. Jer ono što je osnovna stvar, upravo je, i Tomislav Nikolić insistirao na tome, da sve bude veoma, što se kaže sada modernim žargonom, transparentno, dakle otvoreno za javnost. Jer kosmetski problem je od strateškog značaja za budućnost ne samo države Srbije i srpskog naroda, već i za ovaj region. Preko rešavanja kosmetskog problema, konačnog, održivog, dugoročnog, prelomit će se sudbina regiona. Dakle, mi želimo da dobijemo što je moguće veću podršku javnosti, stručnih ljudi, političkih struktura, svih državnih instanci.
Imate li za to vremena ako je novi sastanak već negde u novembru, a platformu još nemamo čak ni taj nacrt?
Pa imamo, ne, postoji nacrt, dakle, to je radna verzija.
Već koji, možda, koji će također kao nacrt pretrpeti izmene narednih dana, kako sam shvatio?
Možda hoće, možda neće, ne radi se o izmene, možda će biti samo dopune, možda će biti razrade nekih detalja, ali ti sastanci što se državnog vrha tiče, oni će biti brzo održavani, znate, i veoma brzo će se izaći u javnost. Nema skrivanja, mi nećemo da idemo u nove razgovor, novi krug razgovora sa Prištinom, a da naša javnost ne zna našu početnu platformu. Tama posla. Dakle, tu ne možete da stavite znak jednakosti između nečega što vi kažete da je bilo pre toga. Ajmo da gledamo sada šta radi ova vlast, kako će se ona ponašati, da
nosu
prvo poteza, ne tvrdimo odmah nešto drugo.
Gospodine Ivanoviću, kako se vama čini kako radi ova vlast? Evo, za par dana je 100 dana u ovom kosovskom pitanju i platformi. Kako ste juče doživjeli ovaj sastanak?
Sama činjenica da se ništa ne zna o tome šta će ta okvirna platforma da sadrži, meni pokazuje da nije bilo konsultacija i da ih verovatno u narednom periodu neće biti, baš bar ne u onoj razmeri koju sam ja lično kao čovjek očekivao. Naime, ja sam očekivao da će te konsultacije unutar vladajuće koalicije biti mnogo intenzivnije i mnogo ranije, znači na vreme, a ne sada, i da će se unutar vladajuće koalicije postići puni konsenzus, jer objektivno rečeno, ako vladajuća koalicija nema konsenzus oko toga, onda je teško očekivati da će u opoziciji naći podržavaoce jedne rekonstruktivne i koherentne politike prema Kosovu. Druga stvar je bitna da se, kao sad sam već naglasio i najavio, da se u drugoj fazi svakako mora postići dogovor, makar sa ključnim opozicionim strankama koje se temu Kosovo drže visoko na listi prioriteta. postoje neke stranke koje ne drže temu Kosovo, sa njima nema smisla ni razgovarati. Sad, kako do toga nije došlo, ja zaključujem da će se mistifikovati sve do posljednjeg momenta, onda ćemo opet doći u situaciju da interpretiramo mi na jedan način ono što je postignuto, a Albanci na drugi način, da Evropska unija možda čak na treći način, što je jedno prilično konfuzno stanje i to sigurno ne pomaže da mi ove probleme rešimo. Meni malo više govori govor, odnosno nekoliko izjava gospodina Vučića, ona mi ukazuje, daj mi neke indikacije, da će se normalno pitanje Evropske unije staviti u prvi plan i u tom kontekstu treba videti, odnosno čitati.
Ali tu ne vidimo jedinstvo. Pre nekoliko dana iz Kanade je predsjednik Skupštine, koji je takođe iz Srpske napredne stranke, poručio treba odvojiti pitanje evropskih integracija Kosova, dok prvi potpredsjednik kaže suprotno. I svi smo svedoci da je to itekako povezano.
Pa pravda vam kažem, tu postoji jedna disharmonija u izjavama i stavovima predstavnika ove vladajuće koalicije i ona je više nego očigledna. To ne mora da znači da je tako duboka razlika, ali u svakom slučaju se radi o različitim interpretacijama iste, pretpostavljam iste stvari. Ono što je jako bitno jeste da pitanje Evropske unije pominjanje u ovom kontekstu zapravo unosi jedan element, rekao bih, novi, koji ukazuje da će se Evropska Uniji dati prioritet u neko, to je direktan ili indirektan zaključak. Od druga stvar je da to po meni delo je pomalo deplasirano. Ja se vraćam sa jedne konferencije na kojoj sam imao prilike da vidim i nemačke predstavnike iz parlamenta, iz vlade, iz kabineta kancelarke Merkel i nemam utisak da Nemačka kao ključna evropska sila razmišlja uopšte o proširenju. Tako da mislim da ćemo brzo biti suočeni sa negativnim reakcijama iz Europe u onom smislu da ne razmišljaju o proširenju. Nije to nešto usmereno protiv nas, ali apsolutno su zamor proširenjima toliko veliki da bukvalno nema mnogo prostora za manevar. Tako da ne treba praviti, rekao bih, poteze koji će biti usmereni ka tome da popravimo svoju poziciju na putu ka Evropskoj uniji, ako je očigledno da oni neće dati za rezultat nikakvo ubrzanje. Pogotovo za davanje nekakvih posebnih rokova u tom smislu, ne mislim da je baš uputno i to je jedna stvar koju bi sugerisao novoj vladi da se svakako uzdrži od takvih stvari, jer davanje rokova stvara očekivanja. Očekivanja koja se ne ispune po pravilu deluju negativno, stvaraju psihičku depresiju kod ljudi i normalno nezadovoljstvo, a to nije dobro. Mislim da će vlada i onako i bez tog nezadovoljstva dodatnog imati dosta problema koje treba da rešava, a nisam siguran da baš ima pravi instrument.
Gospodine Drecun, pošto dolazite iz Srpske napredne stranke, osim što ste na čelu resornog odbora u Skupštini, ima li jedinstva u vladajućoj koaliciji po pitanju Kosova? Ako premijer iznosi lični stav, da li uopšte može da ga iznosi i da kaže ja sam za podelu, a čujemo od šefa države da podela ne sme da se pominje kao moguće rešenje. Čujemo različite izjave u vašoj stranci.
Pa čini mi se da je pažnja javnosti fokusirana na traženje nekih prevelikih razlika u vladajućoj koaliciji. Ako bi se pošli obrnutim putem, pa da tražite ono što je konsenzus u vladajućoj koaliciji, možda bi se došli do boljih rešenja, pa ne bismo imali ove špekulacije o tome da navodno nema jedinstva, da je jedan za ovakvo rešenje, drugi za drugo rešenje. Samo da vas podsjetim, vladajuća koalicija je postigla koalicioni sporazum preformiranja vlade, ako se sećate.
I te kako,
bile su te tačke. I tu je definisan konsenzus oko Kosmeta. Zatim imate izlaganje Tomislava Nikolića, ponavljam, u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Ni vlada, ni bilo ko drugi od državnih organa nije negirao bilo šta što je Tomislav Nikolić izneo u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.
Ali Nikolić morao packe da
Ma nisu
Dačiću,
packe, vidite. Naravno da Dačić može da razmišlja na svoj način i da iznosi i lične stavove i da kaže možda bi jedno od rešenja bilo podela konačno. Mi ne znamo do kog će rešenja dovesti taj pregovarački proces. On će trajati, u konačnom će dovesti do konačnog rešenja statusa Kosmeta. Ali ne znamo kako će biti. Mi imamo svoju početnu poziciju, mi imamo svoje takozvane donje granice koje nećemo da pređemo. Ali kada se usaglasi ova platforma,
a osim svi će biti zaduženi da to donje granice.
Pa donja granica je ono što je Tomislav Nikolić rekao, ponavljam, nema ni implicitnog ni eksplicitnog priznanja.
To smo čuli kod prošle vlasti, imali
pa
nešto novo.
Onda je dobro da imamo kontinuitet, znate. Dobro je da se svaka srpska vlast zalaže za jednu tu istu donju granicu. Nećemo prihvatiti takozvanu nezavisnost Kosmeta. To je veoma dobro. Ako imate kontinuitet, ako imate snagu tog kontinuiteta, onda možete nešto da postignete u pregovaračkom procesu, da postignete neki kompromis, a ne da budete suočeni samo sa nekim nametanjem rešenja. Znači, to što vi kažete, bit će isto ponavljanje kao i prethodna vlast. Pa dobro je da ponavljamo svi i buduća vlast treba da ponavlja. Ali ovde se radi o snažnoj poruci.
Ali zašto je onda prethodna vlast označena kao izdajnici kroz vašu i kampanju? I...
Ne znam ja ko je koristio termin izdajnici, ja ga nikad ne koristim. Svi. Ne, nemojte da pričate, to
mogu
su neke...
Mogu da vam
ne...
evo i štampala
sam. A dobro, sam možda je neko koristio, ja nisam koristio termin izdajnici, ne verujem da je Srpska napredna stranka govorila o izdaji. Ja vam govorim o tome, da mi možemo se ne slažemo recimo šta je Borko Stefanović ispregovarao, izdogovarao i ostalo. Ali ako postoji kontinuitet u politici vlade, da i ona prethodna i ova sadašnja, da ne priznajemo jednostavno proglašenu nezavisnost, to je dobar kontinuitet i trebamo da nastavimo na tome, ali da nalazimo modalitete da ojačamo tu politiku. Znači, postoji konsenzus u vladajućoj koaliciji i iz URS-a je u više navrata ponovljeno i što se tiče Socijalističke partije Srbije takođe je ponovljeno. Ako sada uhvatite za tome da je Ivica Dačić u jednom trenutku rekao da bi možda podela bilo rešenje, pa to je jedno od mogućih rešenja, a bit će ih verovatno stotine. Svi će nuditi neka svoje rešenja, ali mi sada upravo zbog toga radimo na jednoj državnoj platformi. Kad se ta platforma usaglasi, kad bude ozvaničena, onda će svaki državni činovnik raditi po toj platformi i ako tu ne bude predviđena kao solucija podela kosmeta, onda više niko neće moći da zagovara. Moći će ovako privatno govori, moj privatni stav je tako. Može premijer da iznese svoj privatni politički stav kao predsednik Socijalističke partije Srbije, ali kao premijer on će raditi u saglasju sa tom platformom koja će biti doneta.
U svakom slučaju morat će u buduće kada govori o tome da kaže da se izjašnjava samo kao
pa problem sa tim stavom jeste da on eksplicitno ukazuje na nezavisnost onog dela koji ne ostane u Srbiji. Ne, znači podela, to znači to. Tumačite s leva ili desna, ali i u jednom i u drugom slučaju to je kršenje Ustava. Znači potrebno je promeniti Ustav u tom slučaju.
Jeste, ali to je, znači, to je više onako kao neka solucija. Ja se slažem s ovim da ne treba govoriti uopšte o podeli. Znate zašto? Ja sada kad sam bio u Pećkoj Patrijaršiji na Slavi, video sam nekoliko naših Srba iz Kosovskog pomorja. Oni kažu, kad god neko zvaničnika kaže moguća podela, desetine novih tabli sa napisom kuća na prodaju osvane.
Naravno.
Ali to nije državna politika, to nije u koalicionom sporazumu. I mislim da tako ne treba raditi. Mi branimo naš integritet. Mi branimo kosmet u Srbiji i nudimo rešenje, jedno dugoročno državo rešenje da ga postignemo s Albancima, jer to jeste prvenstveno spor između Srba i Albanaca, da ga rešimo ali na način koji neće značiti promenu međunarodno priznatih i još uvek važećih, jer tako, granica Srbije, gde ćemo na ponovo vratiti na prvo mesto Ujedinjene nacije, rezoluciju 1244, a ne odbačeni Ahtisarijev plan, jer po meni strateška greška prethodne vlade je bila što je preko rekonfiguracije UNMIK-a prihvatila da iz mrtvih vrati u Savetu bezbednosti neusvojen Ahtisarijev plan, a da rezoluciju 1244 u značajnoj meri marginalizuje, jer rezolucija 1244, složit ćete se, nama jedino ide u prilog na međunarodnom planu. I zbog toga su sada ovih 12-13 godina, koliko ima, svi pritisci bili usmereni ka tome da se jednostavno ta rezolucija, ako može, zameni nekom novom rezolucijom ili da se neke njene ključne odredbe gurnu u stranu, što je urađeno
Ahtisarijevim
planom. Ali svejedno,
dobar deo rezolucije međunarodnoj zajednici ne pada na pamet da sprovede i gotovo da se više i ne pominju pojedini članovi. Tako
to,
da,
to mi nismo mogli sprečiti. Jer je način kako se takve odluke sprovode vrlo suptilan. On se uglavnom usmerava ka budžetu za međunarodnu misiju i kad taj budžet skrate, onda mora doći do smanjivanja, a kad se dođe do smanjivanja, mora doći do takozvane rekonfiguracije.
Budžet se prvo političkom odlukom najvažnijih članica, onda se skraćuje, ali moglo je da se radi o tome. Ostavimo to što je bilo, ajmo da mi je vratimo sada, pa, da ne, probamo rezoluciju 1244
da vratimo. Obzirom da ste pomenuli rekonfiguraciju UNMIK-a i uvođenje EULEX-a kao pogrešan potez, ja moram da vam kažem da je on iznuđen potez i da to nije bilo nešto što je tada prethodna vlada uradila dobro voljno ili rekao bih svojom voljom, nego je prosto nije bilo moguće da se ništa drugo uradi.
Nisam ja govorio o subjektivnom osjećaju da li ste uradili to svojom voljom ili ne. Ja govorim o činjeničnom stanju i sada govorim da to stanje moramo, koje je teško za nas, da ispravljamo i da će jedan od važnih aspekata ove nove platforme upravo biti to. Da se ponovo vrati da se prioritet da Ujedinjenim nacijama i rezoluciji 1244, jer i sami ste svedoci da smo u Briselu bili dosta ranjivi, zato što nismo imali medijatora, nego smo imali posrednika koji je više vukao vodu na mlin, el tako, Prištine. A Ujedinjene nacije tu već imamo mogućnost da se branimo, da dobijemo, dakle, da dobijemo podršku nekih značajnih međunarodnih činilaca. Kad govorite o međunarodnoj zajednici, govorite o delu međunarodne zajednice. Jeste skoro polovina članica Ujedinjenih nacija priznala secesiju Kosmeta, ali druga polovina, odnosno veći deo, nije. U toj drugoj polovini su takođe članice sa pravom veta u Savetu bezbednosti.
Ali su članice koje ne odlučuju evropskoj perspektivi Srbije svakako. Gospodin Ivanoviću, da se vratimo na temu platforme. Gospodin Drecun kaže mora da dođe do pomirenja Srba i Albanaca istorijskog, da je to konačno na kraju krajeva svima i želja i krajnji cilj, ali ovakvim pričama i pomešanim stavovima mi negde delimo prvo Srbe na samom Kosovu, a treći su ovi Srbi koji žive u centralnoj Srbiji, kojima je nekad dosta priče o Kosovu, a čućete, vi dobro znate, na severu kada im kažete podela, da, to je njima rešenje, dok na jugu, kao što kaže gospodin Drecun, kad se pomene podela, oni se maltene pakuju.
Oni se dodatno brinu, jer i ovako Srbija nema velike mogućnosti, praktične mogućnosti da u svakodnevnom životu deluje, interveniše. Prosto mi to onda, Srbija mora raditi preko međunarodnih misija dole, što se pokazalo često veoma, veoma neefikasno. Na severu je sasvim druga priča i rekao bih neuporedivo bolja s tog aspekta, u onom smislu da se ljudi osjećaju mnogo sigurnije. Mada ni tamo nije previše sigurno i neuporediva je taj osjećaj sigurnosti koji je fikcija za nas. Neuporediva je sa osjećajem sigurnosti koji imaju ljudi u preostalom delu Srbije. Kad se tome dodaju problemi u svakodnevnom životu, veoma loši uslovi života, potpuna politička neizvesnost, jer to je ono što ljude brine, i potpuna ekonomska besperspektivnost, onda jednom ocenom to su vrlo loši uslovi života. Svakako da bi bilo važno da taj proces pomirenja počne. To je važno nama koji dole živimo, važno je Srbiji, jer Srbija prosto ne može držati tako veliko i važno otvoreno pitanje u dugom vremenskom periodu, jer objektivno to truje i svakodnevni politički život u Srbiji, i Srbija ne posvećuje, kad kažem Srbija, to znači pre svega vlada, ne može da posvećuje dovoljno pažnje takođe veoma aktualnim pitanjima koja su vezane za standard ljudi, za evropske integracije u tom kontekstu, i u svakom slučaju znači te dve stvari teško idu zajedno.
Ali složit ćete se, pretpostavljamo bojica, da se dole već 12 godina, da ne pričamo o periodu pre, fingira život. Kako na severu, tako i na jugu.
Jedan
pa
slučaj,
da čujemo zato,
veoma me obradovao
taj slučaj. Ja se izvinjavam, gospodine Drecun. Prvo da čujemo, koleginica Tanja Vujesić, naš dopisnik iz Kosovske Mitrovice, razgovarala je sa Srbima kako na severu, tako i na jugu, pa da čujete šta vam oni poručuju.
Dok političari rade na platformi za pregovore između Beograda i Prištine, Srbe na Kosovu muče svakodnevni problemi. Iako su se vlade menjale, nikom još nije pošlo za rukom da, na primer, obezbedi 24-časovno snabdevanje vodom i strujom na severu pokrajine, a to se ne očekuje ni od novih predstavnika vlasti u Beogradu.
Po Kosovskoj Mitrovici se nakon promene vlasti apsolutno ništa nije promenilo, bar bih to ja tako rekla. Nezaposlenost je, recimo, i dalje ogroman problem sa kojima se susreću apsolutno sve etičke zajednice koje žive na Kosovu. Pored tih nekih egzistencijalnih problema, poput recimo nemaštine ili siromaštva, restrikcije vode i struje predstavljaju problem koji zaista iritira ovaj narod ovde. I 13 godina nakon rata mi leti nemamo vodu, tačnije imamo je par sati dnevno, a kada dođe zima opet nemamo struju. A i kad imamo struju, napon je toliko slab da bez pomoćnih uređaja ne možemo da kao sav normalan svet uključimo, na primer, veš mašinu, šporet, TV i slično. Naravno, ono što meni nekako najviše smeta jeste to što u gradu i dalje nemamo bioskop, nemamo pozorište, na kulturna dešavanja su ravna nuli.
Iako Srbi zauzimaju visoko mesto po starosti populacije, čini se da se o tom delu naroda vodi najmanje računa. Tako je i na Kosovu, gde najstariji dobijaju uglavnom socijalnu pomoć, jer dobar deo njih nema pravo na penziju, a preti im se i ukidanjem pomoći koju dobijaju od UNMIK-a i kosovske vlade, koja mesečno iznosi oko 50 evra.
Imam 5500 penziju, to je sve, ali molim ve malo da gledate ovu sirotinju. Imam unučići 6 od sinovi, od čerke, pronučki imam 5 komata. Meni jednu da su rekli čekaj onu sirotinju, makar mako, da ju pitam ako mi nešto ne daje. Ili tako si mi? I šala si me. Neka se zaposlila mladinja, pa ništa ne želim bolje. Deca neka se zaposli, ja danas sam sine, sutra nisam. Ja sam žena bolesna i ne mogu više, dobro se izdržavujem, kako sam muke, svi primaju kujkoko, a meni niko ništa.
A gledamo preko televizije, razumije, bit će, dobit ćete pomoć, dobit ćete, ništa, ništa do danas, ni glasanje, ni ništa, zaboravili smo skroz. Dobili smo jedan paket, jedan put, da izvineš, imamo konzerve, htio sam se otrujem, bacao sam sve.
Južno od reke Ibar isti su ili još veći problemi. Često optuživani da su prihvatanjem kosovskih institucija izdali državu Srbiju, a nikad nagrađeni zbog toga što su upravo svojom upornošću da ostanu uz Srbiju bili izloženi raznim provokacijama koje su neretko završavane nasiljem. Oni su odavno pomireni sa svojom sudbinom i od Beograda godinama ništa ne očekuju.
Da li je to dobro, loše ili nije, neka nas puste više i da završimo tu priču jednom za sva vremena. Ajmo malo još da se zabavljamo, da pričamo, zamagljujemo Srbima ovaj vidike. Ne verujem da će bilo šta ovaj promeniti. Najverovatnije doći će i oni da prošetaju, da naprave izveštaj, da završe svoj posao onaj koji su i započeli.
A razlika između života na severu i jugu Kosova i Metohije za Srbe vidi se i na primjeru tablica za automobile. Srbi koji žive južno godinama moraju da plaćaju dvostruko osiguranje i duple tablice, dok Srbi na severu odolevaju pokušaju da prihvate kosovske tablice.
Ja moram prvo da izvadim njihovu ličnu kartu. U stvari, da bi izvadio njihovu ličnu kartu, ja moram da izvadim njihovo državljanstvo. Pa njihovu ličnu kartu, pa njihove tablice. I gubim svoje državljanstvo s kojim sam rođen, ja i moji preci i tako dalje.
Nije u pitanju samo tablice. U pitanju su i državljanstva, u pitanju su i izvodi i gde Srbe jedino u Evropi na svetu prevode da budu Kosovari. Da ne može da budu Srbi nego Kosovari. A mi ćemo se boriti do poslednje kapi krvi i odbranićemo ovo ovde.
A Srbe koji žive i na severu i na jugu Kosova i Metohije zanima šta se dogovara u Briselu vezano za njihovu sudbinu i u svakom slučaju očekuju od novih vlasti u Beogradu da, kako su već obećali, Srbi sa Kosova budu uključeni u proces pregovora između Beograda i Prištine.
I dalje smo u studiju, Milovan Drecun i Oliver Ivanović, čuli ste šta brine običan narod kako na severu Kosova, tako i na jugu. Dakle, utisak je da su izgubili nadu, da su očekivali od nove vlasti da im se nešto novo nije mnogo promenilo i desilo ni od kad je nova vlada. Vi ste u kampanji obećali da ćete poništiti sve štetne, kako ste tada govorili, Borkove sporazume koje Tadić njemu rekao da potpiše, to je parafirano, pravno vas ne obavezuju, sada kažete ipak da ste ozbiljna država koja hoće da primeni sve te sporazume. Naravno, pretpostavljam da ste upućeni kakva je reakcija kosovskih Srba, da ste pogazili data obećanja. Gospodine Drecun.
Pa vi ste sada dali ocene koje ne da nisu temeljene, nego koje...
Krstimir Pantić, čak iz Srpske napredne stranke, predsjednik opštine Kosovska Mitrovica, izjavio je da čelni ljudi lokalnih samouprava, i to je govorio u ime iz Zvečana, Leposavić i Zubinog Potoka, da očekuju da ispuni Tomislav Nikolić obećanje dato.
Dobro,
na
ajte sada ja odgovorim. Vi kroz provlačite tako sugestivne komentare koji su daleko, ne čitate samo iz, sad ste pročitali.
Ima i još gorih koje nisam pročitala, Marka Jakšića i Oliver
Ivanović. Ima i mnogo boljih. Prvo, sam prilog je jako tendenciozan u delu koji govori o tome da se ništa ne očekuje od nove vlasti. To jednostavno nije tačno. U kontaktima sa Srbima na Kosmetu mnogo je onih, verujem, mnogo više koji očekuju da ova vlast nešto promeni u njihovu korist, da im poboljša uslove za život, ako ništa više, bar materijalno. Druga stvar, vi imate ponašanje vlade Srbije koja ni jednim svojim potezom nije napravila razliku između Srba koji žive severno i južno od Ibra, ali uvažavamo specifičnosti položaja Srba na severu, bar u tom smislu da što se slobode kretanja tiče i bezbednosti, njihova pozicija je značajno bolja od onoga stanja koje imaju Srbi južno od Ibra. Mi ćemo konzistentnu politiku voditi prema celom Kosmetu. Ono što se sada radi, upravo zbog ove užasene maštine, zbog sirotinje, zbog toga što ima mnogo gladnih, što nije do svakog kome je bila potrebna pomoć, došao deo državnog novca u minulom periodu. Pravit ćemo kancelarije gospodina Vulina u saradnji sa Srpskom pravoslavnom crkvom socijalnu kartu, da tačno vidimo koliko Srba živi na Kosmetu, gde žive, u kakvim uslovima, da se ne bi desilo da porodica, recimo četvorošana ili šestošana, nema ni jedan jedini dinar pomoći iz državnog budžeta. Dakle, radit ćemo, ali za sve je potrebno vreme. Drugo, što se tiče ovoga što je Borko Stefanović ispregovarao, kako kaže, to nema nikakvu pravnu težinu, je tako? To jednostavno nije tačno. Znate, kad...
Svi pravnici kažu da nema, dobro, jer to što nije pravnici, došlo do zakona, vidite, umeđu, i nije se izjasnila
u diplomatiji
ovo
se radi malo drugačije.
Ovo nisu međunarodni sporazumi.
Čekajte, nisam ja rekao da su međunarodni sporazumi. Vi ste imali jednog medijatora, da kažemo, koji je ispred Evropske unije. Evropska unija ima težinu, složit ćete se. I kada na takvom nivou nešto dogovorite, ne možete sutra da kažete nova vlast, puj, pike, ne važi se.
A što ste rekli u kampanji?
Evo sad ću da vam kažem. Mi smo obećali, mi to radimo. Dakle, mi ćemo sada pokušati ne da poništimo sve sporazume koje ili dogovore, zovite kako hoćete, Borko Stefanović postigao, već da one najteže odredbe po nas, po srpski narod na Kosmetu, promenimo. I gospodin Pavićević radi na tome. Ne mogu mnogo da pričam o tome, ali bolje će on pričati. Evo, bit će odbor u utorak za Kosovo i Metohiju, pa dođite i čućete i njega. Radi na promeni rešenja o tablicama. Da se poprilično relaksira situacija. Upravo zbog ovoga što je ovaj građanin pričao, morate da uzmete njihovo državljanstvo, ličnu kartu da biste dobili tablice. Zatim se radi na mnogo drugačijem rešenju vezano za IBM, sporazum o integrisanom upravljanju administrativnim prelazima, gde implementacija sigurno neće moći možda u narednih godinu i po dana. Mi u tom smislu pokušamo
samo
da izražimo neku vrstu revizije.
Samo mi recite, kakav je vaš stav prema aktivnosti Demokratske stranke Srbije koja je juče predala Ustavnom sudu pojedine sporazume da oceni ustavnost i očekuje od vlasti da dok se sud ne izjasni da ne krećete sa primenom. Je li to u redu?
Znači, šta je, naravno, to je legitimno. Ako tražite od Ustavnog suda sopstvene zemlje da oceni neke odredbe onoga što je prethodna vlada ili bilo koja vlast postigla, to je sve opravdano i legitimno. Kakva će biti odluka, vidjet ćemo. Ali vidite, sada je u toku proces, znači, implementacije onoga što je postignuto. Formirane su grupe za implementaciju, održan je prvi sastanak, pogotovo oko IBM-a. Ali ono što smo obećali u kampanji, mi sada pokušavamo da ublažimo izuzetno loša rešenja koje je Borko Stefanović dogovorio, loša rešenja prevashodno po srpski narod na Kosovu i Metohiji. I u tom smislu želimo da izvršimo, ajde, možda je preterano jaka formulacija, poništavanje toga, ali moramo da pratimo kontinuitet. Evo i gospodin Ivanović će složiti, pa svaka ozbiljna država mora da prati kontinuitet, odnosno aktuelna vlast mora da prati ono što je uradila prethodna vlast. Ne možete sad samo da kažete to možda u revolucionarnim promenama može tako da se radi, ali ovako u međunarodnim odnosima je neprihvatljivo, jer bismo se suočili sa mnogo težim posljedicama, ne samo što bi bili pritisci, koji su rekli ništa ne prihvatamo. Ajte da razmišljamo na drugi način. Šta ako neko u Vašingtonu ili Briselu onda da zeleno svetlo Hašimu Tačiju da sprovede neku akciju zato što smo mi poništili ono što je dogovoreno? Mi imamo srpski narod o kome moramo da vodimo računa.
Jasno je, i kao ozbiljni političari morate da vodite računa o tome i u kampanji kada dođete na vlast. Gospodine Ivanoviću, vi, moram da priznam da i dok ste bili na vlasti niste blagonaklono gledali na sve briselske dogovore.
Formalno,
kako vam se sad čini, samo... imali nade kada kaže gospodin Drecun da će nešto korigovati?
Pa samo da vratim jednu rečenicu. Formalno ova vlada nema obavezu, formalno gledano, ali bi politički bilo jako štetno po ovu i po sve buduće vlade.
Po Srbiju.
Po Srbiju, po zemlju. Da. Bi bilo štetno ako bi svaka nova vlada menjala nešto što nije potpisani međunarodni dokument, nego je sporazum, ali koji je objektivno veoma važan i usko vezan za naše nekakve evropske aspiracije. Prema tome, u instituciji u koju želimo, mi moramo imati kredibilitet. Nećemo ga imati ako svako malo menjamo, jer i ona vlada je mogla da promeni svoju uredbu. Razumete? Formalno gledajući. Mogla da kaže, ne odgovara, Ustavni sud procenio i poništi tu svoju odluku, i onda to dovodi do opšte konfuzije, jer onda ništa više nije sigurno. Što se tiče ovih sporazuma, ja mislim da mogu da poprave sporazume na dva načina. Prvo, da ih pojasne, jer ja sam bio protivnik i tada da se usvoji princip konstruktivne nejasnoće, kako je predložio Kuper, koji daje za pravo, daje mogućnost da se svaki tekst čita kako ko hoće i da ga predstavlja svojoj javnosti na način kako ko hoće. Kratkoročno to je možda dobro, ali dugoročno to nije dobro. To zapravo pokazuje da možemo doći do komplikacija do kojih smo došli. Mnogi sporazumi traže dopunu. Zašto sporazum o regionalnom predstavljanju nije limitirao broj regionalnih organizacija za koje važi zvezdica, pahuljice i šta ti ja znam? To ne znam, ja bih to recimo rado uradio. Za svaki drugi sporazum važi novi aranžman. To će biti princip za rešavanje, ali svakako možda radi.
I to ide preko grupa za implementaciju. Tu je naša šansa da ispravljamo to što je bilo.
Ja mislim da i Albanci imaju nekakve primjedbe svoje, pa zašto ne usvojiti ako nama neće štetiti, mislim to nama ne šteti, njima koristi, to je još dobar princip i dobar pristup, da tako kažem.
Moramo da čujemo reklame, a onda nastavljamo razgovor.
Eko. Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Big Benda, RTS-a i Mirka Šolca. Solisti Katarina Kačunković, Jelena Revišin i Slobodan Stefanović. Dirigent Ivan Ilić. Kolarčeva zadužbina, 30. oktobar u 20 časova. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine. Jubilej vredan trilogije. Trostruki CD sa 60 pesama već legendarnih legendi u prodaji. Za 25 godina rada trilogija legendi u izdanju PGP RTS-a.
Ponovo u Beogradu, svetski priznat simfonijski orkestar, 100 ciganskih violina, 8. novembar, Sava Centar.
Eko.
Popis poljoprivrede 2012. koji sprovodi Republički zavod za statistiku predstavlja najbolji način da se dobiju informacije u vezi s realnom slikom poljoprivrede u Srbiji, čime raspolažemo i šta nam je potrebno. Rezultati popisa biće od posebne koristi poljoprivrednim proizvođačima kako bi planirali ulaganja i konkurisali za sredstva kod nacionalnih i evropskih fondova. Individualni podaci prikupljeni popisom predstavljaće službenu tajnu. Svaki popis daje opis. Učestvujemo u popisu poljoprivrede od 1. oktobra do 15. decembra 2012. godine. Sve informacije možete dobiti besplatnim pozivom na broj 0800 103 103 ili na sajtu popispoljoprivrede.stat.rs.
Talasanje.
Slušate i dalje talasanje prvog programa Radio Beograda. U studiju Milovan Drecun, predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, i Oliver Ivanović, bivši državni sekretar Ministarstva za Kosovo i Metohiju. Govorimo o temama koje život znače, koji će itekako na svojoj koži osetiti kosmetski Srbi, dakle o primjeni do sad potpisanih sporazuma u tehničkom dijalogu. Sada imamo novog, a opet negde starog, Dejana Pavićevića, koji je šef prigovaračkog tima, ali bio je i u prethodnom, i to u onom, gospodine Drecun, za koji kažete da nije dobro radio svoj posao.
Pa zašto su Borka Stefanovića prozvali ober ministar?
Mislim, zbog toga što se gospodin Pavićević ništa nije pitao.
Pa on je bio iznad svih ostali. Pa ne, nije se pitao, on je možda neke tehničke stvari. Ali ja vam govorim sada o Pavićeviću, koji nije šef pregovaračkog tima, nego koji sada učestvuje u radu grupa za implementaciju onoga što je Borko Stefanović i, ajde da kažemo, njegov tim govorio. Ali ja sam recimo čuo za jedan interesantan detalj kada se gospodin Bogdanović kao tadašnji ministar nešto bunio protiv nekih rešenja i rekao ne može to tako, ja sam ministar, a Borko je to rekao, ali ja sam više od ministra. Zato su ga i prozvali ober ministar. I o tome ja vam govorim. Dakle, neko je imao moć da bude iznad nekih drugih i da nameće čak i loša rešenja po srpski narod na Kosovu. Dakle,
ono što stoji bivšoj vladi je to da nisu uključivali dovoljno u ceo pregovarački proces, ne dovoljno gotovo uopšte, kako predstavnike kosmetskih Srba, a tako ni Ministarstvo za Kosovo i Metohiju, osim što su im dostavljali, pružali logističku podršku, kako ste to objašnjavali kroz neka dokumenta, i to jeste činjenica. Ali je činjenica da je i gospodin Pavićević bio prošle nedelje u Briselu, da mi opet i sada se nastavlja ista priča, mi opet ne znamo zašto je bio tamo i da li je nešto dogovorio.
A vi grupa ste, za implementaciju, imaćete sada
utorak. Vi ste bili glasni
utorak,
po pitanju, sve ćete
da,
znati.
Imaćete utorak na odboru, to je jedan redosled poteza, na odboru za Kosovo i Metohiju, Narodne skupštine, imaćete kompletnu informaciju. Ja sam, dakle, dao da se podele sva dokumenta vezano za te tehničke dogovore, sve što je dogovoreno strane Borka Stefanovića, da se podeli svakom članu odbora za Kosovo i i Metohiji, da se tu vidi, da ljudi tačno znaju original na engleskom recimo i zvanični prevod na srpski jezik, da se to podeli, da članovi odbora imaju. Biće to dostupno javnosti osoba. Dakle, mi pokušamo da sve otvorimo, da sve bude transparentno. Gospodin Pavićević zato i dolazi na odbor. Između ostali, biće gospodin Mrkić kao ministar, biće gospodin Vulin, biće gospodin Marko Đurić ispred šefa države, ali gospodin Pavićević dolazi o tome da objasni dokle smo stigli u realizaciji tih tehničkih dogovora i da kaže šta možemo da promenimo, gde on radi, na kojim promenama. To što smo mi rekli da ćemo poništiti, mi ih samo želimo da poništimo najteže odredbe po srpski narod i da održimo predizborno obećanje. Mi ga održamo. Kad čujete gospodina Pavićevića kakve ima predloge, predloge sa kojima je izašao, kako pokušava da reši to što je nepovoljno po nas, onda ćete i sami shvatiti da zaista održavamo ono što smo obećali u predizbornoj kampanji.
Gospodine Ivanoviću, znam da je primetba bila vaša i ranije da niste dovoljno uključeni. Da li vas sada neko pita kako da se reše pojedini sporazumi? Evo recimo, integrisano upravljanje prelazima je nešto što posebno zabrinjava se.
Ne, nisam imao kontakte, bar ne službene kontakte sa bilo kim iz ove vlasti, ali sam svakako stojim na raspolaganju kao neko ko živi dole, koji bi želeo da dole ostane. A ovi sporazumi, njihova implementacija može u velikoj meri da pomogne ili odmogne, zavisno od toga kakav će sporazum u konačnoj verziji biti i kako će se implementirati. Što se tiče implementacije IBM-a, ja sam javno izašao, to znači nema potrebe da me bilo ko proziva i pita, ja sam izašao javno sa stavom da je implementacija na severu bi značila kraj i zapravo potpuno obesmišljavanje razgovora o tome šta sever treba da bude u konačnoj verziji rešenja, nekog političkog rešenja.
Moram da vas pitam, koliko mislite da je svesna kako prošla, tako i ova vlast, da od tih ljudi koji žive dole zavisi primena sporazuma?
Ja mislim da su svesni, jer posle problema koje je prethodna vlast, vlada u kojoj sam i sam bio, imala u implementaciji nekih od tih sporazuma, posle problema koje je imala sa lokalnim stanovništvom, jasno je da lokalno stanovništvo, istaknuti srpski predstavnici, moraju biti uključeni u sporazumevanje, dogovaranje od samog početka, od stvaranja ideje kroz pregovore pa do implementacije, jer to je jedini način da se implementacija sprovede, a da pritom ne izazove ogroman otpor lokalnog stanovništva. Lokalno stanovništvo, razume se, u svom otporu, u svom neslaganju, mora da vodi računa o tome da ne sme da dovede u delikatan položaj Beograd, ali i Beograd mora da vodi računa da svojim rešenjima, kogod Beograd predstavlja u ovom trenutku, je to vlada, ova aktualna vlada, ne sme da dovede u delikatan položaj Srbe koji tamo žive. Oni imaju osjećaj da kroz ove pregovore samo gube. To je apsolutno i nepodeljeno mišljenje, da oni ništa ne mogu dobiti, samo mogu da izgube. Ja im probam, ne razume se da to
da,
sugerišem drugačiji stav,
da
ali...
spisak želja albanske strane.
Jeste, jer u jednom, rekao bih, fiktivnom miru i stabilnosti živimo 12-13 godina. Jer mi smo zadovoljni s ovim nesređenim stanjem, zadovoljni smo jer znamo da može biti gore.
Pričate o severu.
Govorimo o severu samo, ali objektivno rečeno, ovaj pregovori moraju nekako poboljšati položaj i ljudi koji žive tamo. Ali samo da se vratim na IBM i neću dugo, znači, ubeđen sam da apsolutno ne treba razmišljati i sporazum IBM ne bi smeo da se konačno sprovede. Može po fazama, prva, druga, treća, ja sam to ne razrađujem, ne trošim previše vremena, ali na severu završna faza ne sme da bude implementirana do trenutka dok se te sever ne definiše u geografskom, pravnom i političkom smislu. Šta je sever, kako funkcioniše u novo nastaloj situaciji, to je ono što se očekuje, pa će onda IBM sam po sebi biti implementiran mnogo lakše. I da dodam da što se tiče IBM-a, mislim da tu carinici ne treba da budu uopšte. Carinici su simbolički važni za Albance i oni jako insistiraju upravo na tome. Iako je carina po CEFTA sporazuma, svi smo potpisnici CEFTA sporazuma, samo 2%. Upoređujući ta 2% sa 60% koje gube poreza na PDV ili mi 20% poreza na PDV, vidite kolika je ogroman disparitet. Ali su oni više zainteresovani za carinika koji bi im ubrao 2% nego za poreskog službenika koji bi eventualno ubrao 16%.
Ono što
vidite,
jeste činjenica, gospodine Drecun, mnogima simboli značajno.
Upravo radi na promeni onoga što nam je aktualna vlast kao loše ostavila u nasleđe. po IBM-u, ovo što govori gospodin Ivanović, gospodin Pavićević je izašao već sa nekim rešenjima novim i mi ćemo maksimalno, dakle, odlagati bilo kakvu implementaciju toga da albanski carinci obavljaju bilo kakve carinske poslove. EULEX treba da bude, dakle, izlazi se sa novim rešenjima, pokušava se sve ono što je loše urađeno, ponavljam, da se ispravi. To je deo našeg obećanja. Kada budete saznali šta gospodin Pavićević radi na grupama za implementaciju, onda ćemo pričati, pretpostavljam, na drugi način, ali ja neću da u njegovo ime govorim, on je taj koji je zadužen da nas informiše. Dakle, ja sam kao predsjednik odbora insistirao da Skupština bude informisana o svemu što se događa. I zato dolazi gospodin Pavićević, kada utorak čujete, onda možete već da pravite drugačiju emisiju, drugačije komentare, ali slažemo se ovde da moramo da menjamo ta loša rešenja, da ne smemo da dozvolimo da albanska carina funkcioniše, posebno ne na severu, i upravo znamo, svesni smo tog problema i radimo. Samo dozvolite mi minut da vam kažem slučaj koji me jako, jako obradovao. Na tom mikronivou gde Srbi žive pored Albanaca, ili ajde kažemo s Albancima, dolazi do neke vrste pomirenja, međusobnog razumevanja i shvatanja da Srbi i Albanci moraju da reše to, da ne može treća strana. Jedna srpska porodica iz Kosovskog Pomoravlja, ajde ne govorim koje je, jedna albanska brojna porodica, oko 5000 članova u Metohiji, došlo je do bratimljenja, pobratimili su se. Svesni toga da su jedni bili na jednoj strani, drugi na drugoj, onim ratnim dešavanjima, da imaju potpuno drugačije viđenje za Kosmet. Za Srbe ne može Kosovo nikada da bude nezavisno, za Albance ono je već nezavisno, ali su se pobratimili i mnoge stvari uspevaju da reše. Čak su preko tog bratimljenja uspeli da pomognu, recimo, nekim stvarima vezano za Dečane, vezano za Pećku patrijaršiju. I to je dobar primer. Pre neki dan je bila grupa albanskih novinara sa Kosmeta u organizaciji Deutsche Welle, njihova akademija. Zvali su me, razgovarali smo veoma dugo, jedno dva sata. Ono što sam primetio, da neke kolege koje su ovako sa pozamašnim životnim iskustvom imaju veoma tvrde stavove, nisu spremni na kompromis, dok mlađe kolege, kažem kolege, sam ja bio novinar, imaju mnogo više kapaciteta za pravljeno kompromis i za uviđanje toga da dok mi direktno ne sedemo i ne dogovorimo se, ne može da bude rešen kosmetski problem.
Zato vas pitam sada, bližimo se kraju, ono što je bio problem ranije, sada se Srbina na Kosovu plaše da će biti opet. Na koji način će oni biti uključeni u pregovarački proces? Pričam i ovom na političkom nivou, pričam o nastavku i tehničkog dijaloga, i koji su to po vama Srbi? Zato što i oni koji su u kosovskim institucijama pitaju koga mi predstavljamo. Da li mislite da ti Srbi treba da budu u delegaciji možda Prištine ili u Jedinstvenoj Beogradskoj, i kako gledate na celu tu priču? Jer svakog dana stižu poruke, sigurno i do vas, da oni žele da budu deo pregovaračkog procesa.
Naravno, ima tu mnogo, to gospodin Ivanović zva, ima tu i mnogo ličnih poruka, u smislu, evo, ja sam taj najpozvaniji koji bi trebao da predstavlja Srbe. Znate, kad pitate, a dobro, koji je to legitimitet, pa dolazite do spornih odgovora. Ali ono što je u ovom trenutku važno, postoji više nivoa komuniciranja aktualne vlade sa Srbima na Kosmetu, da li sa njihovim predstavnicima. Prvo, postoje, dakle, oni zvanični kontakti kancelarije Vlade Republike Srbije. Postoje srpske opštine i legalno izabrani predstavnici. Postoji stranačka infrastruktura u kojoj su i pripadnici aktuelne vladajuće koalicije. Po toj stranačkoj liniji postoji. Postoje ugledni Srbi, postoje Srbi poput gospodina Ivanovića i Milana Ivanovića i drugih. Mogu oni da se ne slažu. A ti ljudi su se u minuli 20 godina na određen način profilisali kao neko ko nešto znači, ko razmišlja na jedan svoj originalan način kako da se reši, koji su ispoljili dobru volju da žele da se reši kosmetski problem, jer od toga zavisi i njihova budućnost. Sem toga, imati direktne kontakte koji zvaničnici Vlade Republike Srbije obavljaju sa, ajde da kažemo, uslovno običnim građanima. Stalno se ide. Gospodine Vulin, vidjeli ste koliki je problem bio kada otišao u Pećku patrijaršiju, cela jedinica Rosu i ostalo. Čak su patrijarha pretresali da bi naše gospodine Vulina da ga uhapse, jer po njima nije mu dozvoljeno. Ali susret Dačića i Tačija u značajnoj meri relaksira situaciju upravo Srba. Neće sada Tači biti zainteresovan uopšte da dolazi do incidenata, do napada, dok traje ovaj proces. Dakle, ide se ka poboljšanju i on trpi sigurno pritiske od strane i Brisela i Vašingtona da se na tome radi. Evo, vidite da je sada Hek dole u Prištini, pa će doći u Beograd. Dakle, i on će morati da relaksira prvenstveno položaj srpskog naroda. Ako država Srbija učini mnogo više u mnogo ravnomernijoj podeli pomoći koje ide iz budžeta Republike Srbije, zato kažem radimo intenzivno socijalnu kartu, onda ćemo imati značajno relaksiraniju situaciju srpskog naroda na Kosmetu, uvažavajući specifičnosti, da li se radi o Gračanici, da li o Severu, da li o Štrpcu, nije bitno, ali država Srbija gleda na Kosmet kao celinu.
Ako to budete uradili, s obzirom na to da poznajem situaciju na Kosovu i Metohiji, da i ljudi koji do sada ništa nisu primili, da je ravnomernije budete rasporedili pomoć na sve Srbe na Kosovu i Metohiji, mislim...
Ne, mi, treba svi da uradimo,
mislim,
i vi,
vladu,
i gospodin Ivanović, svi mi.
On, za njega znam da radi već proteklih 12 godina i da gotovo da ne postoji Srbin koga ne zna lično na Kosovu i Metohiji. Gospodine Ivanoviću, samo za kraj... Kako i na koji način kosmetski Srbi da budu uključeni u pregovore?
Po meni postoji samo jedan put, jedan način, a to je da budu angažovani od strane beogradskog tima, bez posrednika, jer ti posredni kontakti su dobri, razume se, za stvaranje opšte slike, ali oko detalja to pregovarački tim može dobiti samo ako ima direktnu komunikaciju. To su ljudi sa iskustvom. Oni su prošli 12 godina pregovaranja sa strancima i ako ništa drugo, znaju dobro stranci i Albance, složit ćete se da su to dva faktora, dva elementa u ovim pregovorima o kojima mi, kad govorim vladajuće strukture, u principu malo znaju. Prema tome, mislim da bi bilo od velike koristi. Oni tačno znaju zašto je jedno rješenje dobro ili zašto je loše. Ja sam imao prilike da vidim, iako su mi ruke bile vezane kao član vlade, nisam mogao da ih mnogo više javno podržim u onome što su govorili, nego sam to morao raditi na jedan suptilan način. Bilo kako bilo, ne mislim da bilo koji Srbin, bio on u Skupštini Kosova ili živeo na severu, treba da bude član prištinskog tima. Jer postoji jedan princip koji oni ne mogu da prekrše, a to je da pregovarački tim pravi platformu. Ne mogu da zamislim kako će se neki Srbin složiti sa platformom koji lansira prištinski tim. Prema tome, jedna platforma, a dva dela pregovaračkog tima ili dve platforme u jednom timu, to nije moguće.
Ali da ti Srbi koji su iz kosmetskih institucija mogu da budu...
Ne treba podceniti ono što ti ljudi koji su u prištinskim institucijama znaju. Oni znaju iznutra mnogo što bi moglo valjati. Ja sugerišem da i oni budu s naše strane konsultovani, da se s njima razgovara. Ne mora to biti, ne znam, kakav politički akt priznanja njihovog delovanja. Dovoljno je da se od njih dobije informacije, a oni su spremni da daju informacije.
Znate, imate zvanične, imate i neformalne kontakte, je li tako? Imate direktne, imate posredne informacije o tome kakva je situacija. Prema tome, taj naš tim koji bude formiran, on će sigurno imati informacije sa terena, da li direktno ili posredno. On će sigurno konsultovati mnoge ugledne Srbe, mnoge one koji misle, evo i vi govorite sada ovde javno, obraćate se javnosti, to je slušam ja, slušaj drugi, sve što je dobro, prihvatamo, ulazi nam u glavu i prihvatamo, razmišljamo o tome. Dakle, hoćemo najširi konsenzus, to stalno ponavljamo. Naravno, teško je praviti konsenzus, recimo, sa političkom opcijom koja malte ne otvoreno u parlamentu zagovara da se prizna nezavisnost Kosmeta. Tu nema kompromisa, ali ćemo praviti sa svima, sa većinom društva, sa većinom državnih činilaca, sa većinom političkih subjekata.
Jasno, pošto nam ističe vreme u jednoj rečenici, kad možemo da očekujemo platformu u parlamentu?
Mislim, veoma brzo, ali ono što je bitno, mi ćemo sada imati elemente te nove platforme i sam tog pregovaračkog procesa utorak, naredni utorak u odboru za Kosovo i Metohiju. Tu ćemo već imati, to je parlament, jel tako? A mislim da ćemo veoma brzo dobiti tu platformu koju će parlament trebati da se izjasni. Ako se sećate, Tomislav Nikolić je u jedinim nacijama rekao da će u narednom periodu biti mnogo značajnija, odgovornija uloga Skupštine, jer Skupština je ipak ta osnova, temelj bez koga ne može da se reši ni jedno strateško pitanje. Ponavljam, mislim da ćemo se tu složiti, za budućnost ne samo Srbije, srpskog naroda, već i regiona je od presudne važnosti kako ćemo rešiti taj strateški kosmetski problem.
Se slažete za kraj?
Proces traje, to je važno da se vodi u pravom smeru i u tom smislu apelujem na vas da krenete sa konsultacijama i sa opozicionim strankama. To je izuzetno važno za jednu konzistentnu politiku, onda neće biti važno ko je na vlasti.
Tu se slažemo i toga će biti.
Hvala najlepše, čuli ste poštovani slušalci, mišljenje predsjednika Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovana Drecuna i bivšeg državnog sekretara Ministarstva za Kosovo i Metohiju Olivera Ivanovića. Govorili smo o aktuelnoj situaciji vezanoj naravno za Kosovo i Metohiju. Na redu su podnevne vesti, nakon toga izveštaj o vodostaju, a do 13 sati pratit ćete gde su naši reporteri baš u tom trenutku. Za sada prijatno.